Gelukkig nyår allemal. Tilbake til Pyro Pivo etter juledvalen. Mitt navn Morten Gallåsen, og med meg i dag så har jeg ikke noe som helst uvanlig vesen, nemlig Paul Thomas Clay, som starter med å miste et, hva er dette for noe? Sånn underlag til...
Brikkebrikke.
Ja. I gulvet.
Ja, jonglere litt, vil jeg egentlig påstå at jeg gjorde det. Ja. Men jeg vil si ditto, for du sa, du gratulerte oss, eller du sa godt nyttår.
Ja, til alle sammen.
Og da jeg regner med at jeg er en del av alle sammen, så da sier jeg ditto.
Er det litt sånn frynsete første nyttårsnerver som gjorde at den der gikk i gulvet, eller?
Nei, det var egentlig mest spenningen over de nye skoene jeg handlet i dag. Mm. Eller ikke handlet i dag, jeg fikk de i posten i dag.
Ja, for du har handlet inn sko som med vilje ikke er like. Altså du har kjøpt forskjellige sko til hver fot.
Ja, det er en, fra en produsent som er basert i... Oregon i USA, dette her.
Må jo være noe Portland hipster-greier, dette her.
Ja, selvfølgelig. Men mye sånn, la oss kalle det litt sånn urban ornamentering på disse skoene, da. Hvis du kan kalle det det. Jeg synes det så kul ut, kjøpte de, og fant ut etterpå at de var signaturskoene til en CrossFit-stjerne.
Ja, for det er ikke helt... Du har kommentert mye, men det har stort sett vært fotball.
Ja.
Og når vi snakker sammen på fritida, så er det ofte om fotball. Du virker ikke noen lidenskapelig opptatt av CrossFit?
Nei, overhovedet ikke. Det skulle tatt seg ut. Neida, jeg burde kanskje vært det, men det er jeg ikke.
Nei. Så det at du nå har kjøpt nesten merch fra en CrossFit-utøver, det er en...
Jeg blir ikke fanboy, og jeg melder meg ikke inn i et treningssenter, og det er ment til dagligdags bruk, det vil si traske gat langs.
Ja. Har det vært mye trasking i jula?
Akkurat passe.
For du har stort sett holdt deg på det sentrale Østlandet, eller?
Ja, og så et lite mellomspill på Vestlandet. Altså i Stavanger.
Stavanger?
Ja, i romhjula der. Det er veldig fint også.
Det er det?
Ja. Og deilig luft der også.
Jeg var ved Middelhavet i romhjula. Synes det også hadde ok luft?
Ja, det var... jeg så bildene.
Ja.
Takk.
Ingen kommentar?
Nei, det var... Det er om det. Jeg synes det er fint når det er kaldt også.
Ja, det er om det. Men... For de som eventuelt har kommet til, da, som har som nyttårsforsett, at i år er året jeg skal høre min første Pyro Pivo-episode, og kanskje bli interessert i fotball eller fotballkultur, som da ikke vet hvem Paul Thomas Clay er. Du er jo kommentator, fotballkommentator, eller på Via-plattformen, som jeg kaller det.
Ja.
For det er jo, jeg vet ikke om du har lyst til å kommentere det, men via Play, via Sat, via ja, sport, altså det har byttet navn så mange ganger at jeg vet ikke lenger hva jeg skal kalle det.
Hva skal jeg si? Jeg kan si kjært barn har mange navn.
Ja.
Ja. Nei, det er vel rebranding i forbindelse med diverse omstruktureringer og diverse ting. Da. Det er sånn det er.
Men du har vært med gjennom mange omstruktureringer og kommentert mange ligaer. Ja. Og de som har hørt deg her før vet jo det, og de vet sikkert svaret på det neste også, men en av dine favorittligaer, i hvert fall å kommentere, og tilsynelaten også følge med på, sånn, på si, det er jo ikke en av topp 5-ligaene.
Nei, det er en topp 6-liga.
Ja, har blitt.
Ja, har blitt, faktisk.
Fordi i dag så skal vi, som min litt vaklevorene introduksjon indikerte, til Nederland, vet du. Til Karlsborst og hva det nå er. Og det er jo en liga du har kommentert mye. Mindre de siste årene, riktig nok, men det var nesten der det startet, eller?
Ja, det var først fransk. Aller først fransk, og så var det tidlig en god del nederlandsk.
Og da, altså ikke bare har du kommentert nederlandsk fotball med genuin interesse, men du har jo også litt familiære årsaker til å følge litt ekstra med der.
Ja, brutteren flyttet dit i 1996, så det begynner å bli en stund siden. Og mens han var student i Arnhem, så var han faktisk stadionvakt på Gelre Dome. med den kremjobben og ikke stå med ryggen til banen, men stå øverst på tribunen og se utover.
Det jobben hans?
Det var en sånn sidegig mens han studerte der.
Jo, men det suger jo ikke.
Nei, det fint det.
Heller dom for de uinnvidde.
Det hjemmebane til Vitesse, Arnhem. Vi bruker en en på slutten der, Vitesse. Det mange som bruker sier Vitesse, fordi det det tror jeg høres, fransk. Ja. Altså, det blant annet et tog i Frankrike, hvor det siste del av ordet, som betyr fart, rett og slett. Ja. Fart Arnhem.
Fart Arnhem. Og dette stadionet ble jo brukt under EM i Belgia og Nederland 2000,
Da var jeg der, gitt.
Du var på mye mesterskap i Drillos og Sems gullalder, da.
Ja, ja, var det.
Men da var jo dette, nå har jo selvfølgelig stadionarkitektur og sånn kommet seg betraktelig på par og 20 år, men den gangen var det jo sånn, regnet som futuristisk omtrent.
Ja, det var det, og det var vel den første i verden, tror jeg, som hadde en sånn bane som bare kunne rulles ut under tribunene, og så kunne stå for sol og regn på utsiden. Mm. Og da er det jo et betongdekke inne som gjør at det kan ha konserter og det ene med det andre, og så kunne de bare rulle matta inn igjen når det match.
Var det også mulig å lukke taket der?
Så det går inn og har det helt sånn, så det blir en halv nesten da.
Så det men ja, du hadde vært der, sa du, er det et bra sted å se fotball?
Ja, altså det sånn.
Fordi hvis det er en ganske intim stadion, den jo av en viss størrelse selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Så hvis den da godt egnet for en hyggelig groundhop-helg for eksempel, da, så har den jo, man har jo snakket om stadionet til Vålinga, sånn, ja, det skal være multibruk, ikke sant? Det skal være en videregående skole der som vi klasker på, og så videre. Men her har du altså da i så fall en fullverdig god fotballstadion,
ja,
som ved et par trykk på knappene gjøres om til en konsertsal,
ja,
og hva du nå ellers kan bruke en gigantisk hall til.
Ja, det altså, de har det ikke gjort i Nederland, da. Men i Gelsenkirchen for eksempel med Feltins Arena, så har det vært skiskyting blant annet der inne, ikke sant? Sånne ting, og motocross og liksom, alt sånn kan de gjøre der. Og en av de første som hadde konsert der var Janet Jackson for eksempel, da, ikke sant? Sånne ting.
Nå snakker vi om Gelredom.
Gelredom, ja.
Ja. For i Feltins Arena, så altså stadion til Schalke, så har de jo hatt en god del, altså når Asbjørn Slettemark befaler, så blir det to kvelder på rad med Stappfullt og Rammstein. Så der skjer det ting der også. Stabæk prøvde kanskje på noe lignende med Telenor Arena. Det
gikk sånn halvveis. Ikke var det blått kunstgress heller, sånn som de ønsket seg i sin tid.
Kunstgress, så fikk de det.
Ja, det er sant.
Drømmen om kunstgress som Stabæk forfekter.
Jeg var Telenor Arena en gang på fotballkamp.
Hvilken var det?
Stabæk skårte 0 mål, det motstanderlaget skårte 7.
Vet du hva? Der var jeg også. Med mindre det har skjedd flere ganger.
Ja, vi satt sikkert i samme sving, eller sto.
Ja, det ble ikke mye sitting.
Nei.
Det ble fryktelig med hopping.
Ja, det gjorde det. Men, for de som drev med sånt.
Ja, ja, du ble ikke hoppende glad, selv om du er romeriking.
Nei, jeg var med en kompis som moralsk støtte.
Mhm. Han trengte egentlig ikke deg, sånn som den kampen arta seg.
Nei, 7-0 til Lillestrøm. Hvor mange var det Udja skårte der?
4.
Ja, ikke sant?
Det var, hvis man er litt snill, så var det kun nigerianske målskårere. For det var 4 av Udja, 2 av Nosa Igebor. Og det 7. det var Oji Omoyanfo, som jo er halvt nigeriansk. I hvert fall noen aner, som navnet også indikerer. Men nå er vi langt unna det vi skal snakke om. Altså, vi skal til Nederland i dag, og det er egentlig litt tilfeldig. Jeg la ut en tweet i forrige uke om hva folk vil høre om. Og det var jo en del ting som fikk vesentlig flere stemmer enn dette, men Nederland ble nevnt av i hvert fall en, kanskje to.
Mm.
Og da tenkte jeg, ok, minste motstandsvei. Jeg hører med Clay om han er interessert. Det er han jo stort sett, og det var han.
Ja.
Og så har det da i dag, ved en helt ren tilfeldighet, så har Lars Skau dukket opp i innboksen min og driver og planlegger påsketur til Nederland.
Det er et godt valg, altså.
Det er det.
Ja.
Og det er da
veldig fint tidspunkt på å dra dit, da.
Nettopp. Og han skildrer da et opplegg, for kampdatoen er jo satt. Altså tidspunkter og alt er på plass ut sesongen, så vidt jeg skjønner. Og vi er i tidlig januar, eller midten av januar. Så det er jo helt fantastisk for oss som ønsker å planlegge ting, men da kan du da den selve påskehelgen, altså langfredag og så videre, se 4 kamper på 3 dager. Du kan se både Ajax og Feyenoord på samme dag, og, ja, og mer til. For det skal vi også komme tilbake til, da, avstander og letthet for å komme fra A til B og sånn i landet, men vi kan jo begynne litt med dagens situasjon, Clay. Det er jo ingen overraskelse at topp 3 er topp 3.
Nei, det er det jo ikke. Det som er litt overraskende, altså ut fra de siste årene, er at rekkefølgen er det den er. På de 3 i toppen. Nå er ikke avstandene veldig store. Feyenoord leder med 34 poeng. Ajax på andreplass med 31. Og PSV på tredjeplass også med 31 poeng. Også, men det er veldig jevnt i toppen også, for bak der så er Twente på 30 og AZ på 30. Så det er innenfor 4 poeng så er det da 5 lag da. På en måte 5 av kanskje de 6 største lagene egentlig. Så ta med Utrecht også, som ligger på 7. plass bak overraskelseslaget Sparta på 6.
Det er jo litt sånn, jeg sier at topp 3 er topp 3, men hvis du hadde spurt meg en tilfeldig kveld om å nevne 5 nederlandske topplag, så hadde fort Twente og AZ vært de 2 andre, som da er nummer 4 og 5 henholdsvis. De har jo vært litt opp og ned begge to med årene, men har det liksom vært en annen enn de 3 vanlige som har blandet seg inn i gullstriden de siste 20 årene, så har det jo vært et av de 2. Så nei, nå er ting litt som de skal i Nederland, føler jeg. Ja. Med ekte spenning, ikke minst.
Ja, og det er, altså det er jo nesten, vi skal komme tilbake til årsaken til det, men det er jo nesten uhørt at det er så jevnt. Vanligvis er det, av de topp 3, eller de 3 store, da, så er det jo gjerne Ajax og PSV som har vært de beste, så har Feyenoord vært litt sånn jojo inn og ut av den der toppgruppa. Litt sånn avhengig av økonomi og årganger og det ene og det andre.
Om Dirk Hoyt har spilt eller ikke.
Ja, for eksempel. Nei, det, nå er det poengmessig jevnt, og så får vi se hvordan overgangsvinduet går, for det kommer til å bli, det kan bli helt, helt avgjørende i Nederland i år, hvordan ting ender til slutt, og det er noen lag der som trenger å gjøre mye, for å si det litt forsiktig.
Ja, vi kan jo gå litt mer i detalj på det kanskje etter hvert, men du sier at Feyenoord, de leder jo da, 3 poeng foran de 2 andre gigantene, og det jeg ser da, bare ved å se på tabellen, er jo at du har 1 tap på 15 kamper, og du har slippet inn 14 mål på 15 kamper, altså under 1 i snitt. Utenom helt vanvittige Twente, så er det jo, og Heerenveen, så er det jo det laget som slipper i minst, og som tilsynelatende nekter å tape da. Og nå har ikke jeg sett noe særlig Feyenoord i år, men de har jo den der kulturen for å være litt sånn sluggerlag, leie, rett og slett, som vi sier på Romerike.
Ja.
Ut fra disse tallene så ser det ut som Feyenoord er Feyenoord.
Ja, og de, det, det som er litt artig med det nå er jo at de faktisk spiller bra fotball også. Altså
Det er ikke bare maskinelt.
De er ikke sterkest fordi de banker opp folk. De faktisk spiller bra. De har kanskje Nederlands beste trener i Arne Slott. Tidligere AZ-trener. Det var jo litt kontroverser der i den overgangen. Men spennende spillere. Et norsk bidrag, må si det. Markus Holmgren Pedersen, som er faktisk en viktig del av det. Han startet 11 eller 12 kamper av de 15 seriekampene som har vært til nå. Så han er en viktig del av det, og det er gøy.
Vi er jo på Twitter begge to, og der er jo folk veldig glad i å bruke forkortelser på spillere. Innimellom så gjør jo folk det, hvis det er landskamper og sånn, så bruker de det på Pedersen også.
Ja.
Og jeg skvetter hver gang, fordi han har de samme initialene som Nasjonalistisk Folkeparti i Tyrkia.
MHP.
Ja. ganske grusom gjeng.
Ja, det er ikke så kult å bli sammenlignet med det.
Plutselig ser du Tobias Dahle eller Johan Sjøbakk Lund eller noe som driver og prater med MHP, og bare, hva faen er det som foregår nå? Mm. Og så slår det meg hver gang. Blir faktisk litt skuffet hver gang jeg innser at det ikke er det som skjer.
De statlige jernbanene i Nederland, de har jo forkortelsen NS. Altså NS, Nasjonal Samling, sånn som, apropos sånn høyrevridd. Ja. Men det tilsvarende partiet i Nederland har forkortelsen NSB. Sånn at Norske Tog er et høyrevridd parti i Nederland, og omvendt.
Dette, nå er Pyro Pivo i gang for året, ja. Føler jeg.
Jeg har ikke gjort noen undersøkelse på hva vi blir til, da. Men NSB og NS hadde liksom noen sånn motsatt betydning i de forskjellige landene.
Det er gøy. Mm. Men tilbake til Feyenoord, altså Arne Slott trener dem, de er leie å slå. Mm. De vinner også flest kamper, for så vidt. Men hva er suksessoppskriften her?
Nei, det er... Det er en, hva skal vi si, en slags sånn, en sånn, både en taktisk smart trener selvfølgelig, men også en man-manager da. Mm. Fordi du kan ta alle trenerkurs i hele verden og være så flink du bare vil taktisk, men så lenge du ikke får det til uttrykk gjennom spillerne dine, så er du fucked da. Mm. Altså, vi skal til en sånn trener i en annen storklubb etterpå. Ja. Som ikke evner å liksom skifte kurs heller når du ser at det går gærent. Da. Men Arne Slott får mye ut av, jeg skal ikke si lite, for det er gode talenter, og de har gjort smarte kjøp og så videre, selv om det vel...
Men det er et merkbart mindre sexy lag på papiret for håper å si uformelt interesserte, som bare ser det utenfra.
Du har jo Orkun Kökçü, ja, ikke sant? Tyrkisk etta, men vel på en måte nederlender, det største talentet som har vært kommet gjennom der på lang, lang tid. Han er jo fra Harlem, der hvor broren min nå bor faktisk.
Men han er sånn fyr som, altså han var regnet kanskje som et større talent for et par år siden, ja, og så har han ikke dratt noe selv.
Kurva flata litt ut, altså sånn, kanskje ikke slått gjennom glasstaket helt ennå, men en meget, meget solid spiller, har fått mye erfaring nå da, også i Europa, ikke sant, med runnet de hadde forrige sesong. Så han er stor. Quinton Timber, bror til Jurien Timber, midtbanespiller, er en viktig del av det. Så har du litt sånn, også spillere som på en måte kanskje ikke nødvendigvis er så øynefallende gode, men som er viktige, da, sånn som Gernot Trauner, for eksempel. Trauner, som de henta fra LASK. Mm. Møtte vel kanskje Lillestrøm for noen år siden nå, jeg vet ikke.
Det kan godt være. 2018 var det... Går det bra med deg?
Ja da. Bare litt rusk i halsen.
2018 var det LSK har spilt mot dem.
Ja, så. Og da var han der. Mm. Så en sånn... Ja, altså, det er ikke noe sånn der sånn world beater, men solide spillere som på en måte gjør en... ærlig innsats, og så har du krydret med noen litt mer spennende spillere.
For fremover er det ganske gøy.
Ja. Du har Danilo, blant annet, Brassen, veldig god. Så har du det er en annen trend som vi kan snakke litt om også, at de har hentet tilbake spillere som har vært i Nederland før, eller som er nederlendere, som har gått ut og prøvd seg, ikke fått det helt til, kommer tilbake til Nederland igjen.
Ali Reza Jahanbakhsh.
Ja, det var det han jeg tenkte på i dette tilfellet. Og Daily Blind og Dusan Tadic. Og liksom, altså mange, mange spillere som har vært ute. Mm. Og nå for eksempel Jasper Sillesen, for eksempel. Ikke sant? Altså, det er mange i den kategorien der. Så de er en spennende blanding av spillere. Osama Idrissi også. Som var i Groningen og Aset, og så dro han til Sevilla vel, var ute en tur, nå er han tilbake. Og de gjør det også, det er ikke sånn at de melker karrieren sin og blir ute lengst mulig og bare skal skuffe inn penger, men de drar tilbake også mens de i sin prime, da fortsatt i sin prime, mm. og kan bidra.
Altså, Javairo Dilrosun jo også der, ser jeg. Han,
litt han journeyman etter hvert.
ja. Men han har jo i perioder sett veldig, veldig bra ut på Bundesliga-nivå. Mm. Og så har han jo i større perioder sett ganske håpløs ut, egentlig, men han er bare 24 år, altså.
Ja, men nettopp det, altså det er noen gjør den feilen ofte i Nederland, da. At de drar ut for tidlig. At de rett og slett, at både de selv, klubben og kanskje agenter også på en måte er litt mer på hypen, for det er alltid sånn i Nederland når nye talenter kommer fram, at det er neste store spilleren, liksom sånn, det neste Bergkamp, eller neste ditt, neste datt. Og alt det pratet der går til huet på både dem selv og omgivelsene, og så tar de dårlige valg litt for tidlig. Også Justin Kluivert for eksempel, synes jeg dro alt for tidlig fra Ajax før han egentlig hadde virkelig etablert seg. Memphis Depay dreit seg ut første gangen han prøvde seg, vil jeg påstå.
Ja, og han dreit seg ut så mye med det valget at jeg fortsatt har bestemt meg for, og ingen kan rokke ved det, at han er ræva.
Ja, altså, det er noen Lyon-fans som vil protestere ganske høylytt.
Ja, de protesterer på mange måter, de. Ja. Jeg var der i påsken, så gadde ikke å komme på kamp engang.
Nei, ikke sant? Men han var jo en del av et Lyon-lag som kom til semifinalen i Champions League, blant annet, da. Og det skjer ikke så alt for ofte. Så han har jo beviselige kvaliteter på en måte, men det har noe med valg og riktig valg på rett tid, da. Derfor så tror jeg tidspunktet Cody Gakpo dro på nå fra PSV til Liverpool, feil klubb, feil land selvfølgelig, men han har i hvert fall ventet til han har liksom prestert godt nok over tid, bevist at han kan ta ansvar gjennom å være kaptein. Og så var han smart nok til å vente til vintervinduet, så han hadde fikk en plass i VM-troppen og gjorde det bra i VM etter sigende. ja, jeg så det jo ikke så selv. Men for eksempel en annen midtbanespiller da, Rein Gravenberg, hvis vi sier det, han som dro fra Ajax til Bayern München, ja. Han fikk jo ikke noe særlig med spiltid i løpet av høsten i Bayern München, og kom ikke med.
Nei.
Ikke sant? Så men Cody Gakpo tenker både kort og lang sikt, nei, ikke sant? Han er litt smartere, litt roligere, litt mer sånn avdempet personlighet, rett og slett.
Ja, for den første du sa, han har vel ikke fullt alvor tenkt at jeg skal inn og spille fast på dette Bayern-laget umiddelbart?
Nei.
Er den så enkel, liksom?
Jeg vet ikke, kanskje han hadde sett for seg at han skulle få flere muligheter, da. At han kanskje skulle klare å utkonkurrere Goretzka for eksempel. Det kan godt hende at han har tenkt i sitt eget hode.
Ja, men da er han for enkelt i sinns, hvis han har trodd det. Men uansett, du nevnte at vi skal innom trenere som ikke er like pragmatiske i toppen her, eller får like mye ut av ressursene sine som Arne Slott gjør. Er det tabelltoeren du sikter til?
Ja.
For han har vi fått noen spørsmål om.
Ja, Alfred Skrauder.
Skredder, eller?
Ja, nei, det vet jeg ikke. Men han... Det er mye å si om Ajax og det de driver med om dagen. Det kommer til å skje mye der i løpet av de neste 12-18 månedene, vil jeg si. Fordi det må gjøres noe på administrasjonsnivå, det må gjøres noe med trenere, og det må gjøres noe med spillerstallen.
Men hvorfor må det gjøres noe med trener? Fordi de ligger 3 poeng bak, de skårer mest i ligaen. Hva, for dem som ikke ser denne ligaen regelmessig, hva er feil?
Nei, altså de har jo vel dobbelt så mye, eller 3 ganger så mye ressurser som nest beste laget, PSV. Og 4-5 ganger det samme som Feyenoord har. Så det er sånn at det har noe med hva du får ut av det du blir tildelt, da.
Men sånn sett så skulle jo Ajax vinne i hvert år, og sånn har det jo holdt på å si aldri vært.
Nei, altså det som er med Skrauder er at han er skal si, måten han uttaler seg til mediene på, altså hvordan du opptrer som en representant for klubben, da, litt grann. Og også når du ser åpenbare svakheter, hva gjør du med det? Han har en sånn lei tendens til å ikke gjøre de riktige tingene, da. Tape med rare oppgjør, liksom, altså kamper mot lag du absolutt ikke burde tape mot, og gjør litt rare disposisjoner av spillere. For eksempel det at, ja, det er greit at han mener at Daily Blind ikke er god nok lenger, og det er mange ting som på en måte tyder på at han er liksom på vei nedover i karrieren, egentlig. Måten han, det han har prestert, tempo hans, mange ting ved det som på en måte kunne vært kritisert. Han kunne kanskje egentlig bare solgt han i sommer, hvis han mente det. Men det han har gjort noen ganger, satt han ut av laget, og ofte brukte han, eller brukte han en del ganger som innbytter. Og en sånn spiller som det der, som da ble satt inn på venstre bekken gjerne, så forventer Skreider at han skal løpe som et piskaskinn opp og ned, som en sånn høyintensitets moderne venstre bekk og sånn. Det er jo ikke Daily Blind i det hele tatt.
Nei.
Han er en sånn fyr som er rolig med ballen, som på en måte har overblikk, strør pasninger, og sånn. Han er ikke den der som løper på trikkeskinner opp og ned langs linja der.
Nei, han er den venstre stopperen i en treer eller en defensiv midtbanespiller.
Ja, ikke sant? Det er først og fremst det han er. Og så presterer jo da Skreider å si at han ikke presterer så godt når han blir byttet inn, så han tar ikke vare på sjansene sine. Men så det er litt av med posisjonen du har, med den erfaringen du har, type spiller du er og sånne ting, og så byttes du inn og settes i på en sånn slags rolle som du ikke egentlig skal ha, da. I hvert fall ikke en fyr med den pedigreen som han har. Absolutt ikke.
Men jeg sitter og kikker litt på karrieren til Skreider nå, og spørsmålet som melder seg hos meg er, hvordan har han fått denne jobben? For det er en merkelig, altså for det første, spilleren da han var vesentlig yngre, var jo, han har jo tre perioder bak seg i Feyenoord. Men han har hatt veldig, altså de få A-lagsjobbene han har hatt, har vært kortvarige. Og så er karrieren, altså de største klubbene han har vært i, blant annet Ajax tidligere, har vært som assistent. Han har jo ikke, altså det er ingenting ved den CV-en her som tyder på at dette er en fyr Ajax skulle satse på etter Ten Hag.
Det er ikke helt uvanlig at man satser på en, altså ofte når en hovedtrener drar, at en assistent overtar og sånne ting, men nå dro jo han til Hoffenheim, fordi for han fikk et hovedtrenertilbud der etter den fantastiske 2019-sesongen, eller 2018-19-sesongen, hvor han da liksom, han var assistenten til en av de bedre i nyere tid, da, Ten Hag. Ja, hatt assistentjobb i Barcelona en kort periode, trener i klubbrygge.
Ja, det var et halvt år.
Ja, altså, men de kjenner han jo fra den perioden han var i klubben. De vet hva han står for sånn rent fotballmessig, men så har de kanskje feilberegnet mennesketypen, da. Altså, en ting er at noen er rett og slett bedre som å jobbe i bakgrunnen, mens andre er bedre egnet til å være litt sånn i front. Åpenbart en fyr som ikke mestrer, i hvert fall, å jonglere de rollene der, da. Og heller ikke så god med mennesker, antageligvis. For det, altså måten liksom Daily Blind, en klubblegende, forsvinner ut av klubben på, er jo spesiell. Det er, ja, jeg vet ikke om det er sant, men det er noen rykter som går med at han, det var en kamp til sleit, og han kom inn i pausen, hans treneren, og liksom hadde ikke en klar plan for hvordan det skulle gå videre, og jeg tror Daily Blind satte skapet litt på plass, hva gjelder at her må det gjøres noe, liksom spillerne liksom måtte ta tak, og ikke treneren tok tak.
Noen må gjøre noe.
Ja, ikke sant? Og at han følte ikke at det var liksom hans oppgave egentlig å gjøre det. Det her må liksom treneren ta lead i den situasjonen, vise oss veien. Og så tror jeg kanskje at det ble en krangel som resultat av det, og at man utfordret autoriteten til treneren, sånn sett. Og, og da, i stedet for å gjøre det noe mer komplisert, så bare terminerte de kontrakten hans. Så var han jo klubbløs i 12 sekunder før Bayern München kom og signerte han. Det gikk blindt.
Og det er jo fortsatt en interessant destinasjon, da. Mm. Fordi hvis han virkelig er såpass på vei nedover som enkelte hevder, så er det ikke, Bayerns MO å plukke opp folk som er på vei den veien.
Nei, det er nok tanken bak det, er nok en slags sånn type mentorrolle, tror jeg, mer enn noe annet. Fordi han har både, altså Nagelsmann gjør ikke dette her uten å snakke med fyren, liksom. Altså han vet jo hva han driver med. Han vet jo hva han står for rent fotballmessig. Jeg tror typen, altså den rollen han har hatt noen ganger i Ajax har ikke vært helt ulik, sånn som Kimmich har hatt, ikke sant? Altså vært en bekk, men også spilt på den dype sentrale midtbanen. Så at han forstår den rollen også. Det er ikke det at Kimmich trenger noe veiledning, det er ikke det jeg sier, men for andre, altså holdningsmessig også. Det at han, måten han kom tilbake fra den hjerteoperasjonen på, liksom kom tilbake på toppnivå. Men han er ikke bra, han hever jo ikke av Bayern München på noe som helst vis.
Det gjør han ikke, men han er jo en ypperlig fyr som, altså han vet jo det selv også, i motsetning til Gravenberg, så drar ikke Daley blind til Bayern fordi han tror han skal slå seg inn på det laget. Han er jo fornøyd med å være han som kan komme inn og ta et tak i de og de sekvensene i spillet og sånn, når det passer, og en billig løsning relativt sett. Så jeg ser for meg at det er en ganske klok signering.
Ja, jeg tror jeg også. Altså, de har jo gått langt i Europa med han på laget, ikke sant? Og det gjør for sånn Bayern München til vanlig også, men å ha noe, ha en liksom, kanskje en trenerens forlengede arm litt rann ute i spillertroppen, og som kan være med på å bygge de også internasjonalt, da, tenker jeg. Men tempoproblemet til Daley Blind er jo helt åpenbart. Det så man jo i England, han har klart seg godt i Nederland en lang periode, men han trenger litt mer tid enn det man får på det aller øverste nivået, da. Og han er ikke en fyr som klarer å rette opp i sin egen feil hvis han først gjør en feil. Ikke sant? Så han trenger, hvis han skal spille som en av to dyptliggende i Bayern, så må han ha en fyr som kan rydde opp etter
han. Ja.
Ved siden av seg.
Apropos opprydning, altså, det virker både på Twitter og på deg, som om det er treneren som er grunnen til at Ajax ikke ligger på topp av tabellen nå.
Det er en av grunnene.
Ja, for det er jo en relativt ukjent gjeng, hvis man ser på dagens Ajax-tropp. Altså, litt sånn ukarakteristisk med for eksempel Lucas Ocampos i troppen, føler jeg.
Ja.
Men bortsett fra det, så er det mange folk jeg ikke har hørt om sånn umiddelbart her.
Ja, altså det er spillerekruttering har jo vært det, altså en av de store tingene her, da, og det kommer som følge av at for nesten vel et år siden da, det skjedde at det kom til overflaten hva Mark Overmars hadde drevet med en god stund.
Og det var?
Ugrei interaksjon med kvinnelige ansatte i Ajax, blant annet, kan vi kalle det for det der, han sendte dick pics i hvert fall til noen av dem.
Ja vel, ja.
Så han fikk jo fyken på flekken, og ble ansatt noen uker senere i Royal Antwerp.
Ja.
Charmerende klubben Royal Antwerp. Og da, det som skjedde i Antwerpen da, var at fire sponsorer trakk seg inn en uke. Men
det er noe med Belgia og seksualovergripere.
Ja, men når, altså det er privatlivet til Mark Overmars, men som profesjonell, sånn teknisk direktør og som spillerekrutteringsansvarlig da, og for trenere, så har han vært kanskje viktigere for Ajax enn det man egentlig har visst da, frem til nå, for nå nå er det Jerry Hamstra og Klaas-Jan Huntelaar som har den jobben litt sånn todelt. Og Klasson Hotler har jo ikke noe erfaring i den jobben der i det hele tatt.
Nei, det er jo ikke spillere han har hunta opp gjennom karrieren.
Nei, ikke sant? Han har vært en måljeger i stedet for. Men det er liksom, det er en del av de spillerekrutteringene som de har gjort i sommer som ikke har plugget de høla de trengte å gjøre, først og fremst. Kombinert med at Blindt er på vei ned og Dusan Tadic faktisk er på vei ned, han må liksom alltid med, men han presterer ikke lenger på samme nivå, og den der litt den manglende oversikten og hva skal jeg si, know-howen da for å manøvrere i overgangsmarkedet har gjort at altså, de henter spillere som Calvin Bassey, som var bra for Rangers i fjor. Det er ikke noe med det, men han er jo en stopper som ikke har roa i det hele tatt når han har ballen i beina, ikke sant? Og Ajax sitt angrep, det starter i bekkrekka. Ikke sant? Og du må ha folk som håndterer ball, og som er komfortabel med å ha ball i beina, og det
Daily
er...
Blind.
Ja, ikke sant? For eksempel. Mm. Og det er en grunn til at for eksempel Matthijs de Ligt i sin tid, i yngre år i Ajax, ble satt på midtbanen for å øve opp ballkontrollen, så at han senere kunne bli en god stopper med ballen i beina. Ikke sant? Det er sånn de tenker i Ajax, der, når de utdanner spillere. Får de til å mestre flere aspekter av spillet. Så er det andre rekrutteringer som er høyst middels da, altså Florian Grillitsch, ja, har noen kamper i Bundesligaen da, eller mer enn en håndfull også, altså ikke noe dårlig spiller, men ikke den spilleren de trengte. Lucas Ocampos var ledig, og så tenkte de, ja ok, vi trenger en ving, kanskje fordi Anthony forsvant ut, jeg vet ikke, altså litt sånn der litt sånn retningsløst og planløst, og den er litt sånn rart sammensatt, den stallen der nå.
Ja.
Sånn at man ser ikke, når man ser på stallen, så ser man ikke en sånn klar retning da, hva de har tenkt når de har satt det sammen.
Nei, ikke sant? Så det er jo, man har sett et mer ryddig Ajax opp igjennom.
Og så på keeperplass har de hatt gode gamle varianter. Nå har de kjøpt Geronimo Rui, faktisk. Så han brukte vel 8 millioner euro på eller sånt, nå nettopp. Så der har de i hvert fall gjort et tiltak på den plassen.
Det er et tiltak, men jeg skal ikke si at jeg har hørt veldig mye La Liga Loca.
Nei.
Men jeg husker at for noen år siden så sa Petter Veland faktisk, han brukte ordet revva. Om nettopp denne keeperen.
Det smeller godt.
Han har ikke blitt bedre de siste årene, altså han var jo ikke ung da.
Nei. Smeller godt med den der Odda-R-en inni der da.
Han er revva.
Ja. Men altså, du har jo potensielle spennende spillere som Francisco Conceição da, for eksempel. Men får ikke nok spilletid. Brian Brobbey har vært litt opp og ned, og nå er han skadet vel skulderen sin, eller hva det var. Brukt mye penger på Steven Bergwijn, ikke liksom oppfylt liksom det man trodde man skulle få derfra. Edson Alvarez, som var veldig god i fjor, fikk liksom toppetasjen litt ristet på i sommer da, når han trodde han skulle ende opp hos Chelsea, men da, i og med at de hadde solgt for et par milliarder allerede, så kunne de ikke selge han også. Men siden da så har han vært dårlig, ikke sant? Så der, ja. Mange av de som var bra, de er på enten ikke i form, eller på vei ned i karrieren sin. De som de har rekruttert inn har ikke vært for å erstatte de som har forsvunnet, eller som kan erstatte de som presterer dårlig. Så det er sånn, ja, litt sånn merkelig. Det er nesten rart at de har fått så mange poeng som de har, nesten vil jeg si.
Ja, men da virker jo spørsmålene som kommer rundt treneren mer betimelig enn når man bare ser på tabellen. Likt på poeng så ligger jo alltid spennende PSV. Og du nevnte Cody Gakpo i stad. Toppskårer i ligaen nå, drar til Liverpool. Men det er jo nok av offensivt, altså trekk fra Luke de Jong, men det er fortsatt flust av offensivt talent her.
Ja, bevares. Det er en det er den nest mest ressurssterke klubben da, i Nederland. Et godt stykke bak Ajax, som sagt, men de har Amar El-Khazi da, som var tidligere Ajax-spiller, hentet tilbake igjen, bare 27 år. Han kan jo fortsatt få seg et nytt utenlandseventyr i og for seg. Mm. En spiller som kan på en måte posisjonelt erstatte Cody Gakpo. Ja. Vil jeg påstå i hvert fall. Og det kan være at det er det som har vært tanken, for de hentet han jo i sommer. Det var jo en sportsdirektør der som fikk sparken fordi han ikke solgte Cody Gakpo i sommer. Eller ikke fikk solgt han for en tilstrekkelig pris da. Noen i Madueke har vært mye skadet denne sesongen, har bare spilt 4 seriekamper, men han er vist tilbake nå i brukbar form, så han kan fylle den andre kantrollen. Xavi Simons er kanskje en av de mest spennende spillerne i Nederland per nå. Bare 19 år, var i PSG i 3 sesonger vel, men har vært veldig, veldig god den sesongen. Han var månedens spiller i august, tror jeg. Og så var Gakpo månedens spiller i september og oktober, så de hadde en kjempefin høst offensivt. Skårte mye mål. Jeg gjorde brukbart i Europa også. Så, nei, det er egentlig knallhard midtbane.
Knallhard, altså du var jo med i denne sesongens Europa-league-episoder, og da var jo dette et av de lagene vi snakket en god del om, og da var vi inne på nettopp det. Mm. Altså du har Ibrahim Sangaré og gjengen.
Ja, og Erik Gutierrez, hvis de spiller sammen, så er det mareritt å være tier for motstanderlaget. Da får du vondt, altså.
Det er nesten så de burde spille for Feyenoord.
Ja, nesten. Det er nesten litt mer det. Så har du litt, enten du spiller med han Hus Til, eller Joey Fehrmann i den offensive rollen av en treer på midten, hvis du kan kalle det det. Så har du, ja, det er mange jongleringsmuligheter, da. Det er også Marco van Ginkel, som er en holpse. Det er nesten så jeg tenker i mitt hode at han er talent fortsatt, men så er han jo 30 år blitt, da.
Jo, men jeg tenker mer sånn, han har alltid vært der, så jeg ble overrasket over at han akkurat fylte 30.
Mm. Altså, fordi han var jo i Chelsea-systemet, og Fitesse, Chelsea-linken da. Han var jo Fitesse først, Chelsea, og så var han jo leid ut mange steder, og så han har vel vært på 3 eller 4 lån til PSV. Nå er han vel permanent spiller, men altså han liksom, Chelsea holdt på han såpass lenge, at altså, de over midten av 20-årene liksom, sånn, fordi de trodde at det kanskje kunne bli noe. Men han har liksom ikke helt tatt det der siste 2 stegene, vil jeg si. Han var jo ansett når han var rundt 20 da, for 10 år siden, så kanskje kunne det bli den neste store midtballspilleren fra Nederland da. Det ble han aldri.
Nei. Hvis vi altså får mer om PSV, så henviser jeg egentlig bare til høstens Europa-liga-episoder, men hvis vi kikker litt på, vi har fått inn en del innspill fra Twitter, men hvis vi kikker litt på Tvente og Aset, som er rett i ræva på disse 3 nevnte. Altså, er det noe spesielt du vil trekke fram fra noen av disse?
Ja, altså Tvente, vi kan jo komme tilbake til når vi skal til lokaloppgjør eller kule rivaloppgjør eller et eller annet sånt, som ikke innbefatter de 3 store.
Ja, og apropos de 3 store, vi nevnte det ikke, men jeg må bare få sagt at Feyenoord spiller fortsatt på The Kuip.
Ja.
Riving og sånn, det er på planene, men det har fortsatt ikke skjedd.
Nei, det skjer ikke med det første heller. Altså, det er, den nye stadion er vel under oppføring, men den er ikke på langt nær klar, så det blir jo i hvert fall den sesongen og neste, tenker jeg. Den er sliten, og de holder jo igjen på, hva skal jeg si, vedlikehold, fordi de vet at de skal flytte til et nytt sted etter hvert, men det er et godt tips da. Hvis du først skal til Nederland for å se fotball, så er The Kuip et av stedene. Eller kanskje det stedet, faktisk. Av de store, i hvert fall. Og besøke og se fotball, og der har du også Nederlands beste fans, vil jeg nesten påstå.
I Feyenoord.
Ja.
Rotterdam Hooligans.
Ja. Ja. De har jo sine skyggesider de også, men
dem er det en del av i Nederland.
Ja, og noen av de styggere har du faktisk da. Det er sånn, men hvis man altså, men generelt sett da, så er det en veldig fin klubb, veldig, veldig stemningsfullt, veldig kul stadion også.
Mm. Kan jo nevne kjapt, altså når vi tar Twente og Aset i litt sånn jafs her, at det er norske innslag hos begge to.
Mm.
Litt overraskende for meg er at Mathias Kjølø har vært på banen mye for Twente.
Mm.
Håkon Even har vel fortsatt ikke fått helt til å stemme i Alkmaar, eller?
Han begynner så smått å få det til, altså. Det er jo han har hatt litt skader også denne sesongen, men det har jo tatt litt tid for han å liksom finne sin plass, tror jeg, og så har det vært litt med andre spillere som har slått gjennom i samme posisjon og sånne ting, men han var jo ute i 2 måneder i høst, blant annet. Han fikk han var med fra starten, og så var det midt i september vel, så fikk han en eller annen skade som holdt han ute et par måneder. Men han, det er en man snakker om liksom hos Aset, som er noe som kan bli noe, da. Mm. På en måte.
Man gjør det fortsatt,
ja. Ja, ja. Han er jo bare 22, ikke sant?
Mm.
Så han, det er en veldig fin klubb å være i for å liksom ta, sånn, kalle det et mellomsteg. Da. Nå var jo dette mellomsteget litt lenge for hans del, men han, det er absolutt et veldig fin klubb å være i hvis han vil opp og videre. Det er fortsatt et godt sted å bare være også.
Mm. Ja, altså Alkmaar by tenker du på, eller?
Ja, og det, ja, for så vidt. Du kan jo bo, trenger ikke å bo i Alkmaar heller for å spille der. Men mest med tanke på sånn rent sportslig, da.
Mm.
Avstanden er jo så kort, ikke sant, i Nederland. Så om du bor i Amsterdam eller Haarlem, som Jordi Klaas gjør, lagkammeraten til Håkon Evjen.
Mm.
Så
det er ganske hardcore at du vet hvor AZ-spillere bor.
Ja, men altså akkurat fordi Jordi Klaasen er et sånn special case da. Fordi brutteren som bor der, han har på sånn foreldremøte på skolen der hvor barna hans går, så han tappa øl til Jordi Klaasen.
På foreldremøte?
Ja.
Det skal drikkes øl på foreldremøte. Det er en av mine kampsaker. Som
foreldrefest, eller foreldremøte, eller hva det var. Det var i hvert fall en sånn type anledning, hvor Jordi Klaasen ble servert av brutteren.
Ja.
Det er sært og smått, men det er vel derfor...
Det er derfor du er her, på Thomas.
Ja.
Apropos sært og smått, vi har jo fått en del innspill på Twitter, og vi kan jo starte med det sære og små. Fredrik H. Flå. Mm. Han spør hvordan går det med jizz?
Ja.
Og det er jo kanskje et veldig personlig spørsmål.
Jeg vet jo ikke hva han sikter til, men det finnes jo en
han bruker stor jod da.
Ja, altså jizz, og det, jeg tipper kanskje at det er jizz-hornkamp jeg da. Ja, det var det jeg tenkte.
Ja, da er det ikke så personlig.
Det var min første innskytelse. Gis. Ja, gis-fornkamp, ja, tenkte jeg. Og så sjekket jeg hvordan det går med han.
Nå brukte du ordet innskytelse omtrent samtidig med gis, eller giz.
Ja.
Mm. Var det med vilje?
Nei, det var ikke det.
Nei, det bare kommer. Det bare kommer naturlig.
Ja, det kommer naturlig. Nei, men han...
Nå skal vi ha hatt noe pastis.
Ja, men det er til den franske episoden som kommer litt senere, tenker jeg.
Ja. Men jo, hva sa du? Giz Hornkamp?
Ja.
Det er en fyr som heter det.
Ja. Spilte, jeg vet ikke om han rakk å spille med Martin Ødegaard, det tror jeg kanskje ikke han gjorde, for 18-19-sesongen spilte han i Heerenveen, og 3 år i Den Bosch, vel? Og så gikk han til Willemsvei på, ja, for kanskje et år siden, cirka. Ja, i vintervinduet i fjor. Så han spiller der nå.
Men er dette et stort talent man har snakket om, eller er det bare en helt, holdt på å si, tilfeldig spiller som Fredrik drar frem her?
Nei, jeg vet ikke.
Hvis det er det han drar frem, da?
Hvis det er han han snakker om, så kan det jo... Altså, det er ikke noe... Det er ikke noen ulandskamper eller sånt for Nederland, men han var i Ajax-systemet i sin tid, frem til han var 16.
Mm.
Så en sveip innom AZ et års tid før han dro til Heerenveen og etter hvert ble mann der da. Han bare 24 år og ja, sånn OK karriere.
Mm. Apropos Heerenveen, noe jeg har glemt å fortelle deg, at jeg inviterte en fyr til, til denne podcasten.
Ja.
Nemlig Thomas Holm.
Ja.
Gamle Heerenveen-spilleren.
Ja, ja.
Han brukte sånn 8 timer eller noe sånt på å svare, men det viser seg å være tidsforskjell relatert.
Ja.
For han ligger og drekker, eller koser seg i hvert fall på en øy i Karibien, han nå.
Kan ikke tenke meg at Thomas Holm drekker.
Nei. Ikke heller.
Nei.
Men sånn var det med, derfor er vi bare oss to da,
ja.
Fordi han tar seg ferie, og jeg valgte, altså jeg drev og så gjennom sånn liste over tidligere norske Nederland-proffer, og så tenkte jeg sånn, av de som fortsatt spiller, så er jo, altså, jeg tror Vålinga har noen, flere av klubbene rundt her har noen da, men enten så er det reiseveien til Oslo for å være med, eller så er de på treningsleir på Marbella, og så tenkte jeg sånn, Thomas Holm, han er trener for Nordstrand i 3. divisjon.
Mm.
De er faen ikke på Marbella. Dette er en safe bet. Jeg er i Karibien, jeg.
Mm.
Så det ville seg liksom ikke.
Godt betalt trenerjobb i Nordstrand.
Ja, tydeligvis.
Østkantens vestkant. Men Heerenveen har jo vært en ikke på grunn av at disse fotballspillerne også er så veldig godt gå på skøyter, men det har vært en norske klubb, da.
Mange der.
Ja. Nikolai Ness, ikke minst.
Han vurderte jeg å høre med,
ja.
Men jeg tenkte at han har bare 10 kamper,
ja.
Og jeg tror aldri jeg har sett et intervju med fyren.
Nei.
Så han er sikkert gør kjedelig.
Nei.
Helt
Nei.
Sikkert.
Ja, han har hatt en litt morsom karrierevei han også.
Det har
Og så har du selvfølgelig Thomas Holm og Daniel Berg-Hestad, André Hansen, vel? Er det ikke han heter?
Keeperen til Rosmar?
Nei, han...
midtbanespilleren fra gamle dager,
ja.
Som var i Glimt og sånn,
ja.
Og Tromsø, tror jeg.
Mm.
Var han i begge to?
Det kan godt hende.
Det tror jeg faktisk.
Men det er han, ja.
Ja.
Og Martin Ødegaard og Morten Thorsby. Ja.
Det har blitt noen i Heerenveen.
Ja.
Men altså, forrige spørsmål var, hvordan går det med Giz?
Kristian Grindheim, må vi ikke glemme.
Jo, han kan vi godt glemme.
Ja.
Men vi har et tilsvarende spørsmål med samme ordlyd, bare med en annen fyr, fra Bjørn Rudshagen. Hvordan går det med Fouke Boy? Og jeg trodde jo først at han spør fordi det er et morsomt navn.
Mm.
Men så kunne du fortelle at det er antagelig mer empati i spørsmålet fra Bjørn enn det jeg tenkte.
Ja, altså han er, jeg vet ikke om han formelt sett har den titelen lenger, han var teknisk direktør i Kambur.
Fienden til Heerenveen?
Ja, en av de tre der oppe som det er sånn triangel med Groningen også.
Mm.
Men han fikk en, ikke jernblødning, hva det jeg kalte det for noe, sånn slag, sommeren 2021, så det er halvannet år siden. Så det, antageligvis var det det han mente. Det var ikke et sånt henspill på det litt på norsk morsomme navnet, eller på engelsk morsomme navnet da. Han er nok, det var nok i empati for hans tilstand,
ja. Ja. Som, så, altså,
han er erstattet som teknisk direktør, så han har ikke, han, jeg tror ikke han jobber som det nå.
Nei, men han er fortsatt i livet, vet vi.
Ja, i hvert fall, det er i hvert fall det jeg har klart å oppdrive av informasjon.
Mm. Hvordan det går med han, det vet vi rett og slett ikke.
Nei.
Nei. Hvis vi skal fortsette på den litt smale sti, så kan vi godt snevre den litt mer inn, Clay.
Enda mer.
Har du hørt om en fyr som heter Marius Helgå? Han skal man ikke ha overdose av, ifølge Trym Hogner.
Ja, han leverer varene, han altså.
Han gjør det også med spørsmålene han har sendt inn.
Ja.
Eller det er ikke et spørsmål engang, det virker nesten som en krav. For han skriver rett og slett mest mulig om SMVV-Z-Robben.
Altså,
og her tipper jeg vi snakker 8. divisjon, eller verre.
Ja, det er i hvert fall i bredden. Det er litt sånn vanskelig å nivå bestemme, egentlig, breddefotballen. For det er liksom regionale, litt sånn altså, regionale. Det er jo forlåtte det her, og, her på Berget, men det er i bredden, ja. Og vært sånn... Om det er sånn... Det finnes sånne egne ligaer som spiller på lørdager, og egne ligaer som spiller på søndager, og det ene er...
Liksom, Sunday League?
Ja, det er litt sånn... Det blir fort veldig bredt under toppen i Nederland, faktisk.
Ja, det er et veldig spissa seriesystem.
Mm.
du kan være i en sånn typ fjerde nivå og være superamatør.
Mm.
Og der, ja, minst der finner vi da SMVV C-Robben. Ja. Har du noe som helst på dem? For jeg har hørt om dem da jeg leste tweetene.
Nei, ingenting.
Nei. Og det er egentlig mest mulig.
Ja, altså... Når det gjelder Marius Helgå, da, så er det han leser jo på en måte seriesystem nedenifra opp. De fleste av oss, de går jo til det, når vi går til et nytt land, så ser vi hvem er de beste her. Og,
er det noe toppfotball i byen den helgen jeg skal dit?
Ja, og så han snur bunken, og så begynner han nederst. Og der tror jeg han fant det laget der.
Ja, så... Vet jeg ikke om han planlegger en tur dit, eller om han har vært der selv, eller om det bare om han bare begynte på sett i det kartoteket han helt sikkert har. Mm. Aner ikke.
Det er enormt mye fotball som spilles rundt omkring i Nederland, og mye breddeball. Og du kan slumpe til å treffe på en gammel storspiller som spiller sånn type lørdags- og søndagsfotball.
Mm.
Brutal spiller liksom breddefotball med en spiller som spilte for Harlem på nesten øverste nivå, for eksempel. Du så ut som en av mengdene han. Det var ikke noe sånn... Jeg så jo at han hadde noen kvaliteter som de andre ikke hadde, kanskje. Men de fortsetter å spille også ganske store spillere litt ned i divisjonene.
Det er gøy.
Mm. Og de trener veldig lite. Broren min da, som spilte på altså det som het første divisjon da, som var neste øverste nivå i Norge før han dro til Nederland, da var det jo trening 6 dager i uka, pluss kamp og reservelagskamp og alt mulig rart.
Her er vi på 90-tallet, eller?
Ja, midt på 90-tallet. Og det er jo litt sånn nå fortsatt. Spiller du andre tredje divisjon nå, så er det jo trening 5 dager i uka, pluss kamp. Men hvis du er på fjerde nivå i Nederland, så er det ikke trening 5 dager i uka, pluss kamp. Der er det maks 2 treninger, pluss kamp. Altså det er sånn, de legger ikke noe mer i det enn det da.
Nei. Det er mer bredde før vi kommer tilbake til normaltilstander her, Clay, fordi tidligere nevnte Lars Gau. Han vil høre om Spakenburg mot SV, Spakenburg mot Eiselmeervogels, som han da omtaler som det syke amatørderbyet. Her har jeg gjort en tjeneste og sjekket det opp selv.
Mhm.
Og sykt amatørderby kan det godt kalles.
Jeg har hørt om Eiselmeervogels og Spakenburg.
Spakenburg?
Ja, tidligere. Så det ligger veldig langt bak deg, men du har detaljene, så den tar du.
Jeg har ikke veldig mye detaljer. Jeg kan jo si at det finnes en Copa 90-video av at de faktisk er på dette derbyet i, jeg tror det var 2015. Fordi... det er da, altså, jeg vet ikke hvilken divisjon, men som du sier...
Nå spiller de på tredje nivå, de to.
Ok.
Mm. Altså tveide divisi.
Ja, og det er jo langt ned. Altså, er du ikke en av de to første i Nederland som vi har etablert, så er det nesten å regne som amatørfotball. Dette tror jeg er amatørfotball. Det er da en landsby som heter Spakenburg, hvor begge disse lagene kommer fra. 20 000 innbyggere cirka, altså litt mindre enn Molde. Med andre ord, en landsby.
Mm.
Og begge disse lagene kommer fra Spakenburg. SV Spakenburg blir kalt noe sånt som altså Bønnas lag, mens Eisenbeervogel, nå har jeg lagt bort telefonen, så jeg har det ikke foran meg, noe sånt. De er da folkets og fiskernes lag.
Mm.
Og her har det gått for seg, skjønner du. For i 1987, så... ble det kastet en bombe inn på banen fra det ene lagets supportere.
Mm.
I en, ja, om det da var fjerde divisjonskamp, eller hva det var det.
Mm.
Som da førte til at det rett og slett ikke er, det var ikke derbykamper, eller det var ikke bortesupporter i hvert fall, eller jeg tror det faktisk hindret at det var derbykamper i det hele tatt, som da gjorde at Copa 90, som stort sett dekker de største og feteste greiene i verden. Dette er en YouTube-kanal for de som ikke vet det. De tok seg bry med å da dra til Spakenburg for å se da de endelig skulle spille mot hverandre igjen etter en del år uten å møtes. Dette er da i 2015, og det er jo da en landsby på altså en landsby på 22 000. Det høres ut som små forhold, og så har du 2 lag.
Mm.
Men det som er litt spesielt her er at det virker som om alle i landsbyen holder med et av disse 2 lagene.
Så det er en sånn splittende sak. Altså, jeg skal ikke legge for mye i det, men det har jo litt av de der samme skillelinjene, altså arbeiderne mot fiffen, skal ikke si... Jeg sier
ja, men her er det bønna mot fiskerne.
Ja, ja, ja. Jo, men jeg mener Eisenberg-Vogel kalles liksom, ikke nødvendigvis fiffen, men jeg tror det er litt mer de litt mer sofistikerte, da.
Mm.
Altså, the clerks, tror jeg de kaller det, the clerks, eller hva det er for noe på engelsk.
Mm.
Litt mer, altså litt...
Det tror jeg var Spakenburg, faktisk.
Ja, altså, det er i hvert fall de uflidde mot de pent kledde, da, hvis du kan kalle det Vålinga, Lyn eller et eller annet sånt.
Mm.
Eller ikke helt, det er ikke den religiøse dimensjonen som de har i Glasgow med Rangers og Celtic, men det er en sånn enten eller greia.
Fredrik Koyman dør.
Mm.
Han har opp til flere spørsmål. Vi har snakket litt om et par av tingene, men du har jo vært litt i Nederland, Paul Thomas. Hvilken stadion bør man besøke utenfor de fire store byene? Først så vil jeg jo spørre, hva er de fire store byene? For jeg vet jo at Amsterdam og Rotterdam er to av dem.
Store byene, ja. Det er vel kanskje Haag.
Ja, selvfølgelig.
Kanskje han mener Eindhoven, jeg vet ikke om det er sånn tallmessig stort, men i hvert fall, jeg vet ikke om de snakker om de store lagene eller byene, jeg vet ikke. Men
han har et tilleggsspørsmål.
Mm.
Og hvorfor er det Herakles?
Ja, han mener det, og jeg har jo snakket varmt om Pollmannstadion, som det vel heter, men så har det et sponsornavn nå som jeg ikke helt husker. Det høres nesten japansk ut, hvis jeg har lagt det på minnet. Men i hvert fall, Pollmannstadion, da, som man ville sagt, er en sånn veldig intim stadion, med sånn overbygg over hele tribunen, sånn at lyden ble veldig konsentrert. Det er ikke sånn der, det er ikke 90 000 kapasitet, jeg vet ikke om det er 20 en gang, men altså det er sånn, en av de mest elektriske og intense stemningene jeg kan huske, var fra en av de kampene jeg kommenterte mens Herakles spilte hjemme. Nå ligger jo de på neste øverste nivå, så de får ikke det lokalderby som jeg hadde tenkt å tipse om litt senere, men de ligger ikke så langt unna Twente. Altså det er en kort tur.
Ja.
Mellom Almelo og Enskede.
Enskede. Vi har jo fått inn en hel del her. Siden du nevnte, de ligger på andre nivå.
Mm.
Det er det som er erste divisjon, ikke sant?
Mm.
Du har æresdivisjonen, og så har du første divisjonen.
Kaukenkampionen-divise, eller hva det kaller det for noe.
Ja. For det er jo noen, blant annet Endre Thorvaldsen, som lurer litt på dette med opprykk til erste divisie. Og vi har jo vært litt inne på det, at det er en veldig spissing her.
Mm.
Men hans inntrykk er jo at opprykk til Erste, det er ikke helt lett, og det er ikke noe mange trakter etter heller, virker det sånn?
Nei, det er nettopp det siste der som er nøkkelen, for det handler litt om sånn lisenskrav, og at det er dyrt å rykke opp, for det er sånn du må ha...
Det er såpass stor forskjell på første og resten, at... Her må ting være på stell, du kan ikke komme drassen med Nadderud.
Ja, og det er liksom sånn, det er ikke alle som ønsker seg dit heller, fordi spranget er dyrt og stort, da. Jeg vet ikke helt om den ordningen er sånn lenger, men for bare noen få sesonger siden, så var det sånn at de som på en måte lå an til opprykk, eller som kunne tenke seg sånn rent faktisk, og kunne rykke opp, ut fra posisjon på tabellen, måtte melde seg som en sånn kandidat til å rykke opp midtveis i sesongen. Og hvis en av de lagene som hadde meldt seg faktisk vant, eller kom på opprykksplass da, i den der på tredje nivå, så kunne de rykke opp. Hvis de ønsket det, og faktisk havna på den plassen. Så det er ikke sikkert at det rykker ned fra det neste øverste nivå, selv om for det er ikke sikkert at det laget som havner på opprykksplass har ønsket å rykke opp.
Nei. Så det er
så de kan velge om de vil rykke opp eller ikke når man måtte havne på opprykksplass, da.
Men da må du ha sagt på forhånd at du er interessert i å rykke opp.
Mm.
Litt for at laget i Erste skal vite at det er noe å kjempe om i bånd der?
Ja, altså det er liksom grøtete forklaringer. Jeg har snakket med flere om dette her, og det er ingen som klarer å liksom komme med en slags logisk forklaring på det, så jeg har liksom ikke helt kommet inn til kjernen av greiene. Du må sikkert få en byråkrat fra KNVB, altså nederlandske fotballforbundet.
Det kongelige nederlandske fotballforbundet.
Få konkurransedirektøren i KNVB til å forklare oss dette her.
Nederlands fiskekjønn?
Ja, noe sånt.
Å, fy faen. En ting du kanskje kan si noe logisk om, er dette kunstgressforbudet som har blitt lansert i Nederland.
Mm. Altså, Nederland var tidlig fremme med kunstgress, altså det som er den moderne, ikke den der filttypen som de hadde i England og Luton hadde på 80-tallet og sånn, med litt filt og så betong rett under, men litt mer sånn moderne kunstgress, så det var mange som omfavnet det tidlig på dette årtusene, rundt 20 år siden, 2003 eller sånn, så kom liksom de første kunstgressbanene i toppen. Og så begynte det der å bre seg litt, og det sammenfalt litt med Nederlands, skal vi si, fall i prestasjoner ut i Europa, eller man leste det i hvert fall i den sammenhengen da. At kunstgress på en måte hadde litt med sviktende prestasjoner å gjøre. Men det er liksom men det har fortsatt vært mye kunstgress, så det er en del som har hatt og faktisk fortsatt har kunstgress i de to øverste divisjonene i Nederland, og har ikke helt...
For det er ikke innført med øyeblikkelig virkning.
Nei, i 2018 så ble det bestemt at de på sikt skulle avskaffe kunstgress på de to øverste nivåene, nettopp for å gjenvinne Nederlands plass, eller øke mulighetene for prestasjoner ute i Europa. Altså, de så på det som en slags spillerutviklingsperspektiv. Så de vedtok en støtteordring hvor alle lag som velger å gå bort fra kunstgress og over til naturgress, eller en sånn hybridgress som de kaller det, altså der hvor det er vanlig gress, men sydd inn litt kunstgress, sånn at de er mer holdbare, men for at banen skal holde en viss standard som gressmatte, så har de innført en støtteordning hvor du får 350 000 euro for å legge om. Da.
Mm.
Og det tas fra et fond hvor nederlandske lag som er med i Europa, betaler en viss prosentandel av det de tjener på gruppespill, og en annen prosentandel av hva de tjener på utslagsrundene, hvor de legger de pengene i en pott som gjør at alle andre lag som ikke er med i Europa og som har kunstgress kan liksom legge om sånn at det blir gress overalt da. Fordi de mener at det hindrer utviklingen av fotballspillere og nederlandske lags prestasjoner ute i Europa og spille på kunstgress.
Ja, og så slutter vi jo på en måte en ring her, fordi du nevnte tidligere at det var en topp 6-liga, og jeg sa at det har blitt, og det har jo blitt det nettopp etter denne bestemmelsen.
Ja, om at, det kom i 2018, dette vedtaket, og siden det så har det jo, altså igjen så er det er litt vanskelig å, det er ikke eksakt forskning dette her, det ville sikkert blitt slaktet av noen sånne forskningstekniske kompetente mennesker, altså høna og egge greier da. Men
vi er tabloide nok til å...
Ja, de mente at innføringen av kunstgress svekket Nederlands utvikling av fotballspillere og derav prestasjonen på landslaget og ute i Europa.
Mm.
Og så har de vedtatt en endring om å gå tilbake til gress, eller at de som har kunstgress skal gå tilbake til gress, og siden da så har de gjort det bra i Europa og klatret på UEFA-koeffisienten.
Mm.
Og nå har de overgått Portugal, sånn at de er det sjette beste ligaen i Europa.
Ja. Og det er verdt å merke seg også, når man snakker om, jeg tror mange undervurderer Nederland som denne mellomstasjonen, når man selger spillere ut av Norge for eksempel, at ja, det er sånn fint nivå, for han er ikke klar for Serie A eller Premier League, eller hva det skal være enda. Og så tror man kanskje at Nederland ikke er så stort sprang.
Mm.
Men det er det jo.
Mm.
Altså, det er veldig mange ligaer mellom Nederland og Norge i Europa, på den rankingen.
Ja, ja. Altså, det er noen klare forskjeller da, mellom æresdivisjonen og de andre topp 5-ligaene. Altså, spesielt tempo, litt taktisk, vil jeg nesten si også. Men de er foran Portugal, som sagt. Mm. Og sånn sett kan du si at Fredrik Aursnes tok et steg ned når han gikk fra Feyenoord til Benfica. Men
du får ikke med meg på den.
Altså. Nei, altså, du hørte jo måten jeg sa det på, ja, ja. At det definitivt ikke er det. Og Benfica er et topplag i Europa. Mm. Det har de vist i Champions League denne sesongen, og gjennom alt det de leverer til andre klubber av spillere, så er de det absolutt, og sammen med Sporting og Porto, så er de helt i Europatoppen, egentlig. Mm. Men som liga, så er det som primærliga per nå bak æresdivisjonen.
Så det er jo den nest beste ligaen som ikke har fire automatiske Champions League-plasser. Mm. Og det sier jo en hel del, egentlig. Mm. Vi må bli litt kulere, Paul Thomas. Nå har det vært mye sport, og vi har nevnt Champions League ved navn og sånne ting.
Oi, uff.
Så nå skal vi prate litt om rivalerier, groundhopping og sånne ting. Mm. Du var jo litt inne på det i sted, at du hadde et frampek. Og det er jo den vordende ordføreren i Drammen, Rutkai Sabri, som har spurt om nettopp topp to rivaloppgjør. Og da må vi jo selvfølgelig bare fjerne Ajax Feyenoord fra ligningen her, fordi ja. Den er nesten ikke vitsig å snakke om.
Nei.
Så det er to andre vi tar opp da.
Det har jo sikkert sine egne episoder ute i podcastverden også. Men det er en del andre oppgjør.
Jeg husker første gang du var her og snakket om Nederland. Mm. Det er sikkert 5 år siden, 6 år siden. Mm. Men da dro du frem dette Friesen derby. Det var derfor jeg husket at Cambuur og Heerenveen var fiender.
Ja.
Så jeg håper du har noe annet til oss.
Ja, det er ikke... Jeg har 3-4 andre faktisk, som du kan gå på. Jeg vil jo slå slag for Rotterdam igjen da. Mm. Også når det ikke gjelder fotball, faktisk. Altså, det er en kul by på mange måter. Altså, museer, arkitektur, kultur generelt. Da. Mm. Interessant by. Veldig annerledes enn Amsterdam, hvis du har vært der. Historiske årsaker, det vi snakket om, at Rotterdam ble bomba, Amsterdam ble ikke det, og så videre.
Ja, ja. Mm.
Men oppgjøret du skal se i Rotterdam er et byderby. Sparta mot Feyenoord.
Så Sparta har, holdt på å si, nok tyngde og kultur til at det er en kamp verdt å se?
Ja, det er Het Castell, som det heter, altså, eller Slottet, da, som er hjembanen til Sparta. Fint sted å dra seg fotball. Hyggelige folk, og så har du... Og så er det selv om det til vanlig er for stor avstand mellom disse to lagene, altså sånn rent sportslig, så er det jo ikke det nå. I år så er det faktisk, for Sparta som sagt overrasket ligger på en sjetteplass. Så både, du kan se både hjemme- og bortekampen, eller begge oppgjørene i løpet av en sesong, de to imellom, enten på The Cup eller på Het Castell. Mm. Så at det kunne vært en kul greie å gjøre når du først eller dra til Rotterdam, se den og gjøre byen. Det kunne vært en kul greie, absolutt. Sparta må jo sies at det er to nordmenn der, eller Kittolano og Tobias Lauritsen.
Når du sier Kittolano, så føler jeg at du kan si et hvilket som helst engelskspråklig fornavn, og det kan være et av 20, liksom. Det er så mange Kittolanoer.
Mm. Men, han ble hentet fra Odd, var det det? Han ble
hentet, men hvilken
fra
av dem?
Jeg mener det, er det ikke han?
Nå satte jeg deg godt fast.
Ja, du gjorde
for
det
var en Kittolano.
Joshua Kittolano er det.
Takk.
Ja.
For det er jo flere hundre av dem, vet du. Som alle er omtrent akkurat like gode.
Ja. Ja, den brødreflokken der,
ja. Ja. Det er vår tids berg.
Mm. Nei, men de har satt sitt merke på det, da. På den der. De har spilt alle kampene.
Mm. Hvem blir det? Josh Kittolano og...
Var det...
Den andre nordmannen, altså.
Tobias Lauritsen.
Ja.
Han har skårt fem mål, så han og Vito van Krooy er på topp der. De har skårt 11 til sammen. Så det er 65 imellom. Jeg mener han har skårt i køppen også, hvis jeg ikke husker helt feil. Så han... Men de har jo vært en del av det der å gjøre Sparta til et øvre halvdellag denne sesongen. Da. Mm. Det kan være at det er forbipasserende for alt det jeg vet, men de pleier å være et bunnlag hvis de er i øverste divisjon i det hele tatt.
Og skal de holde denne sjetteplassen eller ramle ned på sjuende, så er det jo fortsatt, det er vel i hvert fall kvalik til conference, altså det er europaplasser... Mm. Innen rekkevidde, for det andre laget i Rotterdam. Mm. Altså, jeg har alltid tenkt at Feyenoord er så svære i egen by, at de bare er en smuler til Sparta og eventuelt andre klubber. Men,
Excelsior.
Blant, ja, ja. Mm. Men det er genuin, altså det er en egen klubb som folk bryr seg om dette her.
Ja, ja, det er kult derby. Alle er jo ikke... Feyenoord-folk i Rotterdam, så det fordeler, altså, ja, kall det smulene av supportermengden, massen, den er strødd utover det andre. Omar Rekik spiller i Sparta, ja. Det er vel broren til Karim Rekik.
Det tror jeg.
Også Jonathan de Guzman, så gamle...
Han er sånn... Også sånn fyr som man kanskje blir overrasket over at ikke er eldre. Uten at jeg har gått inn på
den. Ja, han er 35 nå.
Ok, det er antagelig riktig alder.
Men han slo igjennom i Feyenoord i sin tid, og så har han tatt rundreisen med Mallorca, Villarreal.
Swansea, vel?
Ja. Napoli. Og så var han innom Eintracht Frankfurt, og, ja, med litt sånn småtter innimellom. Men han spiller der, så det er en... Det er noen, sånn, noen unge spillere som ikke er liksom helt på... Ajax-PSV-nivå, men altså, som er, det er bra spillere, og noen gamle helter, selvfølgelig. Og felles egentlig for all nederlandsk fotball, vi snakket litt om forskjell på æresdivisjonen og topp 5-ligaen, at det er litt mindre taktisk, kanskje, i Nederland, at det er litt mindre...
Mer sånn, ut og kjør?
Ja, altså, selv bunnlag prøver å spille fotball. Det er ikke sånn som parkerer bussen. Altså, de prøver å spille fin fotball, også de dårlige lagene. Og det gjør at det blir underholdende på en litt annen måte, kanskje. Mm. Enn, det blir ikke sånn der taktiske mindgame som du kanskje kan få mellom to trenergiganter, to sånne milliardkonserner av noen fotballag. Da.
Som begynte taktikeriet på en presse, ikke en pressekonferanse engang, men på en uttalelse i media 2 uker i forveien.
Ja, ikke sant?
For å komme under huden på den andre og sånn.
Ja, det er jo nok av banter og kommentarer hit og dit og sånn i Nederland også, men her er, altså, det rent fotballmessig er litt, kanskje litt mindre kalkulert da. Så det er jo noe, også noe morsomt å se på.
Så Sparta og Feyenoord, helst med Sparta som hjemmelag, er et rivaloppgjør som man bør få med seg?
Ja, det vil jeg si. Altså, du kan ta det på The Cap, og som sagt, få med deg The Cap før du, før du dør. Det må du gjøre.
Men da forsvinner kanskje håp om en jevnere batalje? Og...
Ja, det, kanskje. Mm. Absolutt.
Kanskje. Mm. Men du hadde flere kandidater her?
Ja, altså, du har jo Vitesse mot NEC. Neymeren.
Ja.
Arnhem Neymer. Det er et derby som kan være ganske hett, faktisk. Og så har du Heraklis ut av det, men Twente, det er ikke sånn lokal derby per se, men det er et slags rivaleri mellom Go Ahead Eagles og Twente.
Det er gøy, for Go Ahead Eagles, det er sånn, dem klarer jeg ikke å ta på alvor. Så
lag som egentlig skulle hete Be Quick, og så ble det hetende Go Ahead i stedet for Go Ahead Eagles. Ja. Den Krolsch Veste, som er stadion til Twente, den kan være litt interessant å se. Det er en fin stadion å se fotballkampet på. Og Go Ahead er en sånn, kanskje en liten miniversjon av det dere snakket om, Pollmann stadion som Heracles hadde, at det er en sånn tett, liten klassisk fotballstadion da, hvor det blir bra trøkk, i hvert fall i de oppgjørene. Og så Og selvfølgelig Derby Nord, som Heerenveen mot Groningen.
Ja.
Mm. Som er det store rivaleriet i Nord. Og gjerne se den i Heerenveen også. Da er det sånn ompa-orkester som spiller den frisiske nasjonalsangen. Det er litt sånn separatistakt vibber der oppe. Med den der, hvis man ser den der hvit- og blåstripete drakta eller flagget med disse røde hjertene på, du ser det ofte på skøytebanen også.
Har Willem Zweig også det?
De har noe sånn fargene, men ikke, nei, men de er jo fra Tilburg, helt sør i Nederland.
Ok, så det har ikke noe med saken å gjøre. Nei. Jeg bare mente å huske at jeg hadde sett noen røde hjerter på de hvite og blåstripete draktene deres for lenge siden, som Eurogoals-alderen.
Ja, det må nok ha vært Heerenveen i så fall, for det er der oppe, det er det frisiske flagget da, Frisland helt nord der.
Og dit i området går det vel ferje fra Kristiansand?
Ja,
tror jeg. Så du kan være sånn delvis klimavennlig og ikke fly dit. Og det er jo også, Nederland er jo lite, så det kan være en del av en større tur.
Ja, altså det som er snakket om Twente og Heracles da, som ligger i Almelo, eller Go Ahead som ligger i Dayfenter, eller det går an å ta fly til Düsseldorf, og trenger ikke å ta til Amsterdam, det er nesten like langt.
Ja, Brussel.
Ja, Brussel, og da kommer det sørfra. Men ja, det er sånn en drøy time, halvannen med tog fra Düsseldorf til Eindhoven, for eksempel.
Mm.
Litt lenger til Nijmegen og Arnhem, men hvis du da er i Ruhr og ser fotball, og, altså Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, alt som ligger i forbindelse med det, Köln også.
Det er så mye der.
Ja, og det er innenfor en time, holdt jeg på å si, alt det der. Og det samme med hvis du bare reiser vestover til Nederland. Da.
Ja, og dette bringer meg over på Marius Våge, som ber om tips til beste sted for groundhopping, og her går det an å tenke utenfor boksen, for du har nevnt mange steder allerede, og du nevnte nå du kan faktisk ta utgangspunkt i et annet land, og fortsatt groundhoppe i Nederland som en del av det. Og jeg nevnte jo, eller vi har vært innom Royal Antwerp tidligere, jeg var jo i Antwerpen i sommer, og det ligger jo ganske midt imellom Amsterdam og Brussel. Altså det ligger jo helt på grensa omtrent til Nederland.
Ja.
Så det er jo faktisk et sted jeg er jo veldig glad i, og har jo uttalt flere ganger i podcasten også, at det er en forkjemper for å få med bonusland. Hvis du er i Wien, så ta en dag i Bratislava liksom, og se en kamp der, så har du et nytt land og en ny by. Og,
hvis du tar utgangspunkt i Brussel, så har du Leuven rett ved, du har Gent rett ved Antwerpen, og så har du rett over grensa i nord, så har du Rosendal, som har avtalt et lag oppi der, NAC, eller NAC Breda, Willemsøy i Tilburg, og Eindhoven, som er liksom, det er fra Antwerpen, så altså, er det er nesten en gåtur. Det er ikke det, altså, men det er en halvtime med tog eller sånt.
Ja, og så tar du med deg sykkel, så kan du virkelig boltre deg på flere måter. For jeg var jo da i Antwerpen som bortefan. Ulovlig bortefan, faktisk. Fordi gutta mine faktisk var i Europa. Og da, vår rute var at vi fløy til Brussel. Fordi det var, jeg husker ikke om det var økonomien eller hva det var, men det var beste alternativet ut. Og så var beste alternativet hjem var fra Amsterdam. Og da lander vi i Brussel, bruker cirka en halvtime på toget derfra til Antwerp. Antwerpen, mener jeg. Klubben etter Antwerp. Og da vi skulle hjem, så var det en drøy time, tror jeg, på toget fra Antwerpen til Amsterdam. Sånn halvveis hurtigtog. Det gikk da via Breda. Det stoppet i Rotterdam. Og det stoppet i Amsterdam. Så har jeg da på en toglinje, så har du blant annet Brussel med Anderlecht, for eksempel. Dette Union Saint-Gilloise er derfra. Marius Helgaard vil kunne ramse opp 14 breddeklubber du burde se.
Mellom Brussel og Antwerpen så er det Mechelen også.
Ja, ikke sant? Der var vi også innom. Der er det også minst to klubber. KV som er det store. I Antwerpen har du to klubber. Du har et derby hvis du er heldig. Beerschot og Royal. Og så har du jo da Nack Breda, som du sier. Du har opp til flere klubber i Rotterdam, og du har flere klubber i Amsterdam. Mm. Dette er da i løpet av en 2 timers togtur, på samme linje. Og i tillegg så kan du reise på kryss og tvers på ganske kort tid. Ja. Vår venn Hans Bressing, som er Royal Antwerp-supporter, han var jo gira da vi var og drakk øl med han i forkant av Antwerp LSK. Fordi til helgen så skulle han på årets lengste bortetur i belgisk fotball.
2 timer, eller sånt?
Skulle til Øpen, og det tok 2 timer.
Ja, ikke sant?
og det var altså det lengste han skulle reise den sesongen, og han drar på mye matcher, altså. Mm. Han var i Razgrad i Bulgaria da det var nedstengt med korona. Han brukte en ambassadørsønn eller noe sånt til å få billett. Så,
herlig.
Det er jo en fantastisk region å reise og se fotball i, og du kan teoretisk sett se fotball i 4-5 land hvis du har litt tid.
Ja, ja.
Du kan jo dra via Danmark, Tyskland, og så har du Benelux-landet. Du kan se en match i hvert land hvis du legger opp ruta riktig og er heldig.
Mm.
Så ja, det var mitt tips i hvert fall. Ta utgangspunkt i, hvis du skal grunde opp i Nederland, ta utgangspunkt i Belgia.
Ja, eller Tyskland og Ruhr som er sånn. Altså, det finnes flere veier til Nederland, holdt jeg på å si da. Det er lettest å tenke Amsterdam, men hvis du først drar til Amsterdam da, det kan jo ta utgangspunkt i det også, så er det ikke så langt til Haag eller Rotterdam, som er omtrent like langt unna i sør-sørvest.
Mm.
Det er ikke langt ut til Haarlem, hvor du kan se Telstar i nærheten der. Alkmaar er ikke langt unna, det er jo en god halvtime med tog unna. Altså, det er så mange lag, Almere, City, Utrecht, altså, det er mange lag i nærheten der.
Mm. Så det korte svaret her er egentlig at du kan ta utgangspunkt hvor som helst og se masse fotball.
Men hvis du har tanke på sånn hyppige flyrute fra Gardermoen, da, hvis det er det der han reiser fra, så er det jo Amsterdam, Düsseldorf, Brussel, som er liksom de store flydestinasjonene derfra.
Han bor i Bergen, ser jeg, men det er vel fort de samme som er hoved.
Ja.
Ja, så jeg tipper Amsterdam vil være lettest å komme til fra Bergen med fly.
Ja, der går det jo direkte flights med KLM blant annet.
Vil jo tro det.
Ja.
Det gjør du til og med fra Sandefjord. Mm. Så Bergen kan ikke være dårlig.
Og Kristiansand.
Selv om de har ferie.
Mhm.
Men det er jo, poenget her er jo egentlig at det er så korte avstander i over flere landegrenser, at det er jo et groundhopping-mekka, egentlig.
Mm. Altså, og når jeg snakket om disse lokaloppgjørene som snakket om, eller rivaloppgjørene, så tok jeg et i nord, et i nord-nordøst, og et litt lenger, som er liksom mer midt i, som er Arnhem, Nijmegen, og så Rotterdam, som er i sør-vest, så jeg liksom tatt det litt over hele landet.
Ja.
Så geografisk spredd også.
Bra. Og så må jeg jo si at dette vet jo folk som har fulgt med en stund. Jeg var jo på denne påsketuren min i 2022, hvor vi begynte i Milano og endte i Paris. Reiste med tog via Lyon, var innom Bergamo, var innom Torino, var innom Vicenza. Og fikk da med oss hjemmekamper med både Lyon og Saint-Étienne, og fikk veldig mersmak på det. Så i romhjula så var jeg da, vi fløy til Nice, og fløy hjem fra Barcelona. Tok tog fra A til B til C til D.
Mm.
Og da vi var i Marseille, som jeg endelig fikk dratt på kamp med Clay, det er jo, jeg hørte jo på Marseille-episoden vår fra 2019,
ja,
hvor det da ble sagt sånn, ja, dit må vi i løpet av 2019. Det ble 2022 før jeg kom med dit, men uansett, da tok vi jo tog litt hit og dit med base i Marseille, og da var det et tog vi tok til, som vi gikk av i Avignon, fordi vi skulle til en vinlandsby, som de kaksene vi har blitt.
Mhm.
Og det toget, det skulle til Brussel. Mm. Og bare for moros skyld, så sjekket vi hvor lang tid tar det egentlig med tog fra Marseille til Brussel.
Mm.
5 timer og 40 minutter.
Mm. Det går fort.
Det går fort.
Mm.
Og da vi skulle fra Marseille til Barcelona, så hadde vi en mellomstopp i Narbonne for å bytte tog. Og da viste det seg at det toget som skulle til Barcelona, det kom fra Paris. Paris til Barcelona tror jeg tok litt over 6 timer.
Mm.
Så du kan virkelig komme deg rundt i Europa på land, altså. Mm. Og dette er svære avstander.
Mm.
Nederland og Belgia er jo en mygg på kartet.
Så når du har hurtigtog som det er tilrettelagt for, da, og muligheter for å gjøre med store passasjervolum som de har i sentral-Europa, så TGV-toget i Frankrike, og ja, du har høyhastighet i Spania også, så så går det lynfort. Jeg husker jeg tok Paris-Marseille, Paris-Montpellier, jeg husker ikke hva det var, men det var 4,5 timer eller sånt.
Ikke sant? Det, det er jo ingenting.
Nei. Og det er, så, det er et stort land når du ser på Europakartet, men det går, når du går i 300 pluss, da, ja. Så går det fort. Altså.
Milano og Lyon også var sånn cirka 4 timer, og da skal du gjennom Alpene.
Ja, det er noen tunneller der.
Mm. Nei, det er bare å komme seg, altså nå, Trym Hogner i den førjulsepisoden sin mente jo at nå kommer en ny superkorona som skal legge en enda større stopper på samfunnet enn den forrige gjorde, men jeg velger jo å tro at vi ikke trenger å forholde oss til det i noe særlig grad i år, og tenker at folk må bare bukke
en annen
tog, ferie, flyturene sine og komme seg ut på kontinentet.
En annen romeriking som har litt bedre peil på dette koronagreiene, Espen Rostrup Nakstad, han, jeg mener jeg leste at han sa vi er over toppen nå.
Ja, og han er jo ikke superoptimist, har vi lært å forstå.
Han er fra Skjetten, da, bare så det er sagt. Han må jo få
knaga. Man blir ikke optimist hvis man vokser opp på Skjetten.
Nei, nei. Det er sånn, sånn som meg, det.
Vi har, jeg håper å si at vi er ferdig, Clay, men det er jo en ting vi må si, som flere har lurt på. Og det er jo dette med at det er jo en, jeg vil ikke si rekordjevn, men det er en veldig jevn Eredivisie så langt i år, og det er mange kamper igjen å spille, men det skiller jo da, var det 4 poeng mellom de 5 første. Mm. Hvem vinner?
Ja, dette tipping, ja. Det er jeg veldig god til. Det er derfor jeg må fortsatt jobbe. Ja, men sånn som det ser ut nå, så tror jeg PSV har solgt ut edgen sin med Gakpo. Ja. De hadde 2 kamper mot Sparta nå, både en i serien og en i køppen. De spilte 0-0 hjemme, og så vant de 2-1 bort i køppen. Men det er... Det er lite sånn kreativitet og altså de har et problem der da, med å ta han ut av det laget med alle, både rent tallmessig med antall mål, han er jo fortsatt toppskårer som du sa, assist konge vel også, så de har, jeg tror ikke de vinner. Ajax er det for mye problemer, jeg tror det bare kommer til å eskalere.
Så du tror Feyenoord, eller?
Jeg tror Feyenoord vinner.
Yes.
Og så tror jeg ikke AZ eller Twente, altså i hvert fall ikke Twente, men heller ikke AZ har nok til å være 4 poeng bedre enn Feyenoord og 3 poeng eller 2 poeng bedre enn PSV og Ajax nå utover. De tror ikke de har bredden. De kommer til å, alle lag her kommer til å avgi poeng utover, så det kommer til å bli spennende og kanskje til å skifte litt på rekkefølgen, men jeg ser ikke borti fra at altså Feyenoord vinner, tror jeg, og så tror jeg kanskje PSV tar andreplassen og Ajax tar tredjeplassen.
Steike. Ja. Det er nedtur for Ajax.
Ja, men sånn som du ser ut nå, sånn, men igjen, det er et overgangsvindu her nå, som
er et par uker,
ja, som det kommer til å bli skrella litt av den Ajax-droppen, det kommer til å hente sin nye, tror jeg. Fasiten vil jo ikke få om 2 uker, men da vil bildet være litt klarere.
Ja. Vi kan jo kanskje ta en prat og legge ut en tweet eller noe sånt, når overgangsvinduet er stengt, om du står ved tipset ditt, men per nå så ser du Feyenoord som ligafavoritt.
Ja. Det er en sånn positiv go i laget, og jeg ser ikke at de selger noen viktige spillere nå i dette vintervinduet, faktisk. Jeg tror de klarer seg.
Mm.
Eller altså, de beholder plass til sin på toppen av tabellen.
Desto større grunn til å prøve å få med seg Feyenoord enten på De Kuip eller som bortelag på Slottet i løpet av våren som kommer.
Mm. Det var noen som spurte litt om hvorfor Ajax, kun Ajax vises på Viaplay.
Ja, jeg tenkte jeg skulle skåne deg for den. Men, nei,
men jeg tar den, men, ja. Men det vet jeg ikke.
Godt svar.
Ja. It's above my pay grade. Men det jeg skal si om det, det er at Feyenoord Ajax, som kommer om ikke lenge, det er vel på innspillingsdagen 10 dager unna.
Mm.
22. tror jeg det er. I tillegg,
en søndag, det.
Ja. Og i tillegg så vises også Feyenoord PSV, eller PSV Feyenoord, husker ikke om det er det en eller andre som er bortlag, eller hjemmelag. Men det oppgjøret, så det ikke bare Ajax, men det også Feyenoord PSV som vises det oppgjøret, og det man kan jo gjette seg til hvem som skal kommentere.
En fyr fra Strømmen, det som ikke driver med CrossFit?
Ja, det sant.
Ja, det gleder jeg meg til å se og høre, Paul Thomas Clay. Takk for at du var med i årets første episode.
Jo, bare hyggelig.
Det ikke første gangen du med. Jeg tror ikke det siste heller. Men minner du plutselig får noe imot å delta?
Nei, jeg ikke allergisk mot fotball helt ennå.
Utmerket. Takk også til dere som hører på. Vi Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Vi bare si før vi avslutter helt at jeg setter veldig stor pris på de mange, mange, mange innspillene som kom da jeg la ut hva dere vil høre om. Og jeg har faktisk notert henne, så selv om vi starter kanskje litt safe med Nederland og Clay, så skal jeg prøve å få til en god del av det dere har bedt om. Og de forslagene som bare piss, de kan også skje. Jeg heter Morten Gallesen, vi tilbake neste uke. Yeah.